I får nu debatten med Niels Sjøberg og Birte.
Det var meningen. Nu skal jeg lige have ringet op igen. Og så prøver vi da bare en mere, om vi kan få forbindelse til Niels Sjøberg. Vi prøver lige.
Hej, Birte.
Hej. Du er på, Niels, med det samme.
Det er godt.
Vi er velkommen til.
Tak skal du have, Birte.
Og vi har jo i forbindelse med, vi har den 6. juni i dag.
Ja.
Og der var jo grundlovsdag i går.
Det var der 175 år.
175, og der, jeg har været inde, nu har jeg også set det med Grundtvig. Der var i fjernsynet med Grundtvig. Jeg har nok haft fri den dag, han var med i min historietime, fordi jeg var ikke med. Jeg skal have det, jeg lærte i hvert fald, at han også har været med til at påvirke den første.
Det var han da i allerhøjeste grad, men du lærte vel også, at han ikke sådan umiddelbart bare synes, at det var en god idé?
Nej, han var ikke sådan lige at danse med dig.
Nej, det var han nemlig ikke.
Nej. Og den er jo så, med den 175, så er han jo fra 1849 den første grundlov.
Ja. Det er den lige.
Og den blev jo så lavet om i 1915.
Ja.
Men... Og der siger min historie mig, at det var der, man så, at der gik en masse kvinder i optog i hvide, lange kjoler.
Ja. Ja, det gjorde de nemlig. Ja. Til kongen.
Ja. Ja.
Det gjorde de at sige tak, fordi de måtte få lov til at få stemmeret.
Ja.
Det fik de jo ikke bare sådan lige, vel?
Nej, det gjorde de jo, fordi dengang allerede af den første, efter den film, eller det vi så, så var, skulle der jo have været... De kvinderne skulle have været mere berettiget, end de blev dengang.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Og så er den så blevet lavet om igen i 1953, og det er så også før vores tid. Men det var jo der, tronfølgeloven blandt andet blev lavet om.
Det er også fuldstændig rigtigt, ja.
Jeg har ikke haft fri hele tiden.
Nej, du har ikke haft fri hele tiden. Men hvis vi nu lige går tilbage til perioden før 1849.
Ja.
Så har man jo sådan set arbejdet længe med at få en grundlov i Danmark. Og grundloven er jo egentlig kraftigt inspireret af den norske grundlov.
Ja.
Fordi der fik de faktisk en grundlov, inden vi gjorde i Danmark. Og det gjorde de vores grundlov i Danmark bygger faktisk meget på de tanker, som den norske grundlov har. Det er en af de ting, vi normalt ikke praler ret meget af, det er faktisk, at den er stærkt inspireret af det, som foregik i Norge. Men det er sådan den ene ting. Den anden ting er jo altså, at det tog jo også lidt tid, inden man overhovedet kunne få indført en grundlov i Danmark. Og det var jo kun dem, der rent faktisk havde penge.
Ja.
Og dem, der ejede noget, du kunne få lov til at stemme. Og det var så også kun mændene. Og sådan var det jo egentlig i rigtig lang tid. Og kongen havde stadigvæk stor indflydelse. Og det betød jo, at man i lange perioder havde det, man kaldte for en provisorisk ledelse i vores samfund. Det vil sige... Det var egentlig ikke styret af dem, som havde stemt, men det var styret af kongen med Estrup som den egentlige leder. Og det kom der også en masse furore ud af, også i løbet af inden 1915, hvor man faktisk fik også en ny form for grundlov, men som kongen sådan set havde været endnu mere indover, end man sådan set havde i den der kom i 1915, hvor det mest imponerende eller mest fantastiske med 1915 vel sådan set er, at man fik en man fik netop kvinders valgret.
Ja.
Og vi var jo nogle af de første, der sådan set gav kvinder valgret i Danmark. Og det hænger jo blandt andet dybt sammen, inspireret af hvad der foregik i England, hvor kvinderne jo de i højere grad kæmpede næsten i endnu højere grad, end de gjorde i Danmark, hvor man havde det, man kaldte for suffragetterne. Og suffragetterne, det var kvinder, som kæmpede for valgretten, og som... sultestrækket, og som man tvangsfodrede ved hjælp af, hvor man puttede sådan en trakt ned i halsen på dem, og så skulle man så hælde mad ned i dem. Altså, det var en voldsom behandling, som de var udsat for, og så fik vi så endelig valgret til kvinder i 1915. Så det var ikke sådan bare lige, men der var vi altså nogle af dem, der egentlig gik, eller Danmark, vi var jo ikke med til det, men der var danskerne simpelthen med til det. Og et af de store billeder, der hænger inde i Folketinget, det viser netop alle dem, der kæmpede for. Der var mange mænd, der kæmpede for, at kvinderne kunne få valgret, fordi de helt klart så nødvendigheden i, at hvis man skulle have demokrati til at fungere, så skulle alle have rettighederne. Og derfor er det jo egentlig, man kan sige, det er lidt utroligt, at i Schweiz for eksempel, der har det jo også været sådan, at kvinder ikke har haft valgret indtil altså faktisk for nylig.
Ja, de, men der kan man jo også, når man siger, Niels, dengang, dengang var kvinderne jo slet ikke værdsat på samme måde, som de er i dag.
Nej, og det kan man jo undre sig over, fordi det er jo kvinderne, som jo sådan set langt hen ad vejen styrer familien, ikke? Det har det jo været i mange år. Det har været mandens opgave udad til at sørge for, at der kom økonomi på, og dermed kunne købes noget mad, men det var da i høj grad kvinderne, der har stået for hele opdragelsen og alt det, der foregik i hjemmene. Og det er det jo stadigvæk i rigtig, rigtig mange hjem.
Det er det, ja. Men så er det, så kan man, når man siger, nu er den jo så gammel, den er så blevet skrevet om her en par gange her. Men noget af det, man hænger sig mest i den her grundlov, det er vel, at vi har vores ytringsfrihed. Er det ikke en af de punkter, der bliver lagt mest vægt på?
Jo, det er det da, helt klart. Altså ytringsfriheden betyder jo rigtig meget. Jo, retten til at tale og tænke som man vil. Jo, det er en vigtig ting. Og der er det jo også derfor, at man blandt andet har gjort muligheden for, at man kan have friskoler, og man har mulighed. Altså det jo fremgår jo faktisk også, at man har de her, at man har den frihed. Og man har prøvet på, og det er jo så inspireret af det franske system, Montesquieu og så videre, at de alle de folk, som styrede det franske system, egentlig har opbygget den demokratiske opfattelse, vi har af en lovgivende, en udøvende og en dømmende magt. Ja. Altså, det ligger jo helt tilbage til det franske system, som sådan set er inspireret af det. Og så er det jo så sjovt, at man kan sige, jamen hvem er egentlig den lovgivende? Ja, det er kongen. Hvem er den udøvende? Ja. Og hvem er den dømmende? Den dømmende ved vi godt. Det er jo helt klart, det er jo retten. Det er jo retsstaten. Det er jo alt, hvad der har med dommer at gøre. Det foregår for sig og er et system, som kører selvstændigt, om man så må sige. Så er der så lige præcis den lovgivende og den udøvende, hvor man jo egentlig har haft henholdsvis kongen og Folketinget til at stå som henholdsvis lovgivende og udøvende. Og det, der egentlig er interessant, det er jo, har kongen overhovedet nogen indflydelse i 2024? Det har han jo ikke, den gode Frederik. Det er meget begrænset. Men han skal stadigvæk skrive under på lovene for, at de kan få lov til at blive gennemført. Det vil sige, det foregår ved statsrådet, hvor han i forbindelse med de må simpelthen sørge for, underskrive lovgivningen. Og hvis ikke den er givet af, om man så må sige, det hedder det nemlig, hvis ikke den er givet af den såkaldte monark, jamen så er loven faktisk ikke gældende. Og det er en af de ting, som man har lavet om på i Sverige, hvor man har sagt, jamen der har den svenske konge, Carl Gustav, ikke noget at skulle have sagt. Ligesom i Danmark har han jo reelt set, har Frederik jo sådan set heller ikke ret meget at skulle have sagt. Men der er altså et historisk islet, som stadigvæk gør det. Og det går jo helt tilbage til 1849, hvor det sådan set lykkedes at få fjernet enevælden, hvor man sådan set, hvor kongen stadigvæk beholdt en stor del af magten, og den er jo så blevet reduceret løbende i hele den periode, som er gået de her 175 år.
Men nu kan vi nok sige, at kongen har jo så lidt at sige, fordi hvis han er, men alligevel så er han jo upolitisk.
Det skal han være.
Men alligevel så skal han også sætte sig ind i, fordi han i min verden, så må han jo vide, hvad han skriver under på.
Ja, det burde han vide. Men hvor meget kan han protestere? Altså,
det er rigtigt, men princippet, skulle han jo vide, hvad det er, han skriver under på.
I princippet burde han jo vide, at det gør han sikkert også, hvad det er, han skriver under på, men sådan som demokratiet fungerer i Danmark i 18 eller i 1924, der er situationen jo den, at der har han bare skrevet under på, hvad han nu engang får udleveret.
Ja.
Hans oldefar, Christian den 10. Han prøvede jo på at lave at protestere imod Sales regering, den radikale regering, i 1920, i påskekrisen, og var jo tæt på faktisk at sørge for, eller hvad man nu vil mene, at vi ikke har et monarki længere. Det var jo faktisk kun på grund af Stauning, som var den socialdemokratiske leder af borgerrepræsentationen i København, at det faktisk lykkedes at bevare monarkiet i Danmark, og er årsagen til, at vi i dag har en Frederik den 10.
Ja. Her på falderæbet, Niels, så har jeg et spørgsmål.
Det er ikke på falderæbet nu, er det det?
Hvad? Nej, det er inden vi begynder på noget nyt nænde.
Ja, okay. Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig.
Ja.
Kan man undvære grundloven i Danmark?
Nej, det kan man da bestemt ikke. Altså, det kan man jo bestemt ikke. Det der er jo sagen, nej, vi har brug for at have en grundlov, fordi det der er grundloven, og som du netop var inde på, ytringsfrihed lige før.
Ja. Men det var jo også så, et krypt, at jeg vil godt...
Det kan vi jo ikke, men det der er sagen, det er, at vi kan måske godt, og det kan man undre sig over, man kunne godt justere grundloven. Altså man kunne jo godt sige, jamen er det sådan, at skal det være sådan, at monarken skal være medlem af folkekirken? Det står der for eksempel, altså at den protestantiske kirke.
Ja,
skal han eller hun være det til enhver tid? Skal det være sådan altid eller ikke? Det står i grundloven, at det skal de være.
Ja.
Og det kunne man måske godt forestille sig, at det var anderledes. Altså da Margrethe skulle giftes med Henrik i sin tid, så skulle Henrik jo konvertere fra katolicisme til protestantisme, fordi det faktisk fremgår af grundloven, at han skal, at monarken skal være...
Var det ikke også i forbindelse med vores nye dronning, var det ikke også noget der, dengang?
Jeg ved ikke, hvad hun er.
Nej, men det skal jeg ikke om. Det synes jeg bare, der er et eller andet.
Men det er meget muligt. Det er meget muligt, fordi i England er de jo ikke protestanter, så det kunne godt være, at hun er den årsag, når hun nu kommer fra Australien og fra Tasmanien, at det måske er en anden form for religion.
Ja.
Det er absolut meget muligt, at hun har været nødt til at ændre, fordi umiddelbart kan man ikke forestille sig, at hun har været protestant, som man jo typisk er i Europa.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg mindes bare, der var et eller andet.
Jeg kunne godt forestille mig, at du har ret.
Ja.
Det har jeg så ikke haft den samme... det har man måske ikke talt så meget om på det tidspunkt, som man talte om, da Henrik i sin tid skulle. Men det hænger jo også sammen med, at i dag er vi jo et samfund, som er præget af, at det jo kun er cirka 70%, der er medlem af folkekirken.
Ja, det går ned af...
Ja, det gør nemlig kraftigt med.
Ja, det gør det.
Og det er jo også en af de ting, som man kan sige, hvor meget betyder det for eksempel? Skal det stå i grundloven? Ja. Skal det stå i grundloven, at lovene skal skrives under af kongen? Eller skal det ikke stå i grundloven?
Altså der kunne du jo være nødt til at sige, Niels, der kunne du jo så være nødt til at sige, at den blev rettet, eller lavet om i 1953, og der var jo så i forbindelse med tronfølgeloven, blev den lavet om. Det kunne jo også, man kunne jo nok sige, at det kunne jo godt være, at den lige skulle have en justering, hister her.
Ja, det kunne man godt mene.
Men det er vel ikke noget, man bare sådan kan... Altså, det er vel noget, Folketinget skal gå ind og vurdere, eller skal der en folkeafstemning til, eller hvordan gør man det?
Begge dele, faktisk.
Nå, okay.
Ja. Og der skal to afstemninger til. Altså, en grundlov kan kun vedtages efter to på hinanden følgende afstemninger, hvor over 50%, altså 50% af de stemmeberettigede har stemt. Det vil sige, det nytter ikke noget, at for eksempel kun 70% af befolkningen stemmer, og det er så 50% af dem, fordi det er så stadigvæk under halvdelen. Så der skal simpelthen være. Og det er jo en af de udfordringer, der gør, at det er det er svært at få gennemført en ny grundlov.
Mm.
Og derfor var det jo ret centralt, at man i forbindelse med grundloven i 1953 kunne lave nogle justeringer. Man ligesom kørte ligesom hele spørgsmålet, om man kunne få at både mænd og kvinder kunne overtage tronen. Det gjorde man i 1953 for at få ændret de ting, man gerne ville have justeret i grundloven. For før 1953 havde vi jo også altså både havde vi sådan set ud over Folketinget, så havde man også en lovgivende magt i Danmark, som sådan set var bestod meget af sådan en slags overhus, ligesom vi havde stadigvæk har i England.
Ja.
Så havde vi sådan to systemer, som stadigvæk fungerede, hvor man så fik simpelthen fjernet det ene i 1953.
Okay. Okay.
Så man har altså, så man sagde, nu vil vi jo gerne bruge den anledning, der er ved, at vi faktisk får skal have en kvindelig monark, det får vi så ændret nogle ting i.
Der tog de det med.
Ja, så man flere andre ting med.
Ja,
det gjorde man.
Nemlig. Så det var en mulighed.
Ja, men så det vil sige, du skal ligesom sige, hvad kan bringes til tors, som er så interessant, at vi kan forvente, at halvdelen af de stemmeberettigede, altså det er ikke kun halvdelen af dem, der stemmer, men at halvdelen af de stemmeberettigede rent faktisk stemmer for en justering. Og det kan være svært at finde den sag, der gør, at det er så interessant.
Det skal i hvert fald være noget, der rigtig giver mening, så.
Ja, ja.
Ved du, Niels, det var spændende at høre om grundloven. Nu vil jeg gå til noget helt, helt andet.
Ja.
Og det er vores børn.
Ja.
Og det er ikke vores børn, dine og mine, men det er de unge i dag, som får færre og færre børn.
Ja.
Og ved du, det er faktisk... Igen, det er den laveste i 7 år, og i gennemsnit, der får en kvinde 1,55 barn. Det lyder mærkeligt, men det, sådan står det.
Ja, det er jo rigtigt.
Ja, ja, og der kan man så, når man siger, det undrer jeg mig faktisk over. At det igen, fordi at man prioriterer anderledes, end man har gjort for år tilbage.
Ja, det er det jo. Altså, det er jo blevet meget mere legitimt, meget mere almindeligt, meget mere accepteret, at man vælger ikke at få børn. Altså, hvis man ville være en rigtig familie, hvis man ville være en del af fællesskabet, da vi i sin tid var unge, jamen, så var det mest almindelige at få et barn, eller få et par stykker. Det var jo sådan set helt, helt almindeligt, at sådan var det.
Ja.
Og hvis man ikke valgte noget andet, jamen så, jeg vil ikke sige, der blev, jo, der blev måske lidt skævt til en, at man valgte for eksempel at leve for sig selv, eller valgte at leve som par uden.
Ja.
Og hvis man ikke fik børn, så var det jo typisk, fordi man ikke kunne få børn.
Ja.
Det var jo helt almindeligt, at der var mange, der ikke kunne få børn. I dag er muligheden jo faktisk den, at man kan få hjælp til at få børn, men man er også den situation, at rigtig mange faktisk vælger ikke at få det, fordi de siger, jamen, vi vil hellere vores karriere, vi vil hellere nogle andre ting i vores liv, end at få børn. De betragter det ikke som, altså mange unge mennesker betragter det ikke som det eneste, skal vi sige, saliggørende at få lov til at blive forældre. Og det kan man jo på en eller anden måde måske godt forstå, fordi det ligger jo nogle, og det har vi jo alle sammen oplevet, nogle ganske væsentlige begrænsninger på ens liv, når man eksempelvis ved, at man skal passe sine børn, tage sig af sine børn og har hele den forpligtelse over for de børn, og ikke kan rejse lige så meget, som man vil, måske ikke arbejde lige så meget, som man vil, måske ikke deltage i alle de ting, som man gerne vil, fordi man faktisk også, når man får et barn, har en forpligtelse over for det barn. Og det er der altså nogen, der simpelthen vælger at sige, jamen, det er vi ikke interesseret i. Men det er klart, det der jo sådan set er sagen, det er jo egentlig, at det er jo ikke noget nyt. Og det er jo også derfor, at man, at det, som jeg sådan set har kontaktet dig om, eller synes jeg, vi skulle tale om i dag, det er jo, at vi i 2035, altså om 11 år, har et betydeligt færre unge, end vi har i dag. Det er 8% færre unge i 2035, der er i alderen fra 15 til 18 år. Og det er en væsentlig nedgang. Og det er også en væsentlig ting i forhold til, når vi nu taler om, hvordan vores rådighedsbeløb i Danmark, det vokser. Jamen, så hænger det altså også sammen med, at omkostningerne til pædagoger, til lærere osv. faktisk vil falde, fordi der ikke er så mange børn. Så vi har, vores økonomi bliver på kort sigt faktisk ganske væsentligt styrket, fordi de samfundsmæssige omkostninger til vuggestuer, børnehaver, skoler er mindre. Og det vil man også opleve, når man kommer hen i 2035 med de her reduktioner. Det, der så bliver problemet, er jo sådan set for os, og måske for dem, der er lidt yngre end os, det er, at der bliver ikke rigtig så mange til at betale for, at samfundet hænger sammen økonomisk, og får man får pengekassen til at betale deres pensioner for, når man kommer bliver lidt. Så det er også en udfordring.
Jamen, altså. Det starter jo for det første med. Vil jeg så vende om at sige, at for det første, så er det mange af de yngre, de venter, de er jo oppe i alderen, inden de begynder at overveje at vil have børn. I dag er de jo mange gange omkring midt 30, sidst i 30'erne, før de overvejer det. Og det er jo så også i sig selv, for jo ældre du bliver, jo sværere er der. Er det.
Ja.
Og ikke nok med det, så er det jo også galt med de her kære mænd jo.
Ja.
Fordi deres har jeg nær sagt halvt hus eller stegkvalitet.
Ja, vi får alle ved, hvad du mener. Ja,
er jo også faldende. Så det ene med det andet, og man kan sige, hvad er der? Det har der jo aldrig sådan været talt om før. Men nu er det jo, førhen har man mange gange fået, jamen det er nok kvinden, der kan, men det er jo lige så ofte manden.
Absolut, ja.
Det er ikke det. Også? Så det er det. Hvad sker der lige? Er det fordi man vil vente til man har opnået det man gerne vil?
Så det har jeg jo svært ved at give dig svar på.
Ja, det tænkte
jeg
nok.
Meget bedre end du egentlig selv kan. Altså vi kan jo have vores gissninger, ikke?
Ja.
Men hvis vi nu holder hvis vi nu deler vores gissninger med hinanden, så må vi jo formode, at det er fordi det er det er nu rigtig rart at være ung, det er rigtig rart at kunne rejse, det er rigtig rart at kunne studere i fred og ro og kunne få sit studieliv til at fungere, det er også rigtig rart at finde den rigtige, inden man begynder at få børn.
Ja, det er der jo så ingen garanti, jo.
Jamen
det er det jo, Niels, og du ser jo også mange gange, at man, de finder sammen, og så efterhånden, og jamen så går det alligevel.
Mm.
Altså, ja, ja. Så det kan være den eneste ene, det håber jeg da også, det er. Men det går jo galt. Og derfor er det jo, er det fordi, at i dag er det så dyrt at få et barn, at det også sætter sine begrænsninger?
Jamen, det gør det jo.
Ja.
Altså, man har jo lavet en beregning, der går på, at det koster 6.000 kroner om måneden efter skat at have et barn.
Ja.
Og det er jo ikke mig, der lavede den beregning, men det er sådan set det danske statistik og vurderinger, der er kommet. Og det indeholder så alt. Altså det indeholder jo, at man er nødt til at have et større hus, det indeholder, at man er nødt til at måske have en større bil, det indeholder at mad, det indeholder rejser, det indeholder alt muligt. Men det betyder jo altså ikke desto mindre, hvis vi sådan er meget regner hurtigt ud, så er det 72.000 om året, og det kan jo så hurtigt blive til nogle penge i løbet af de der fra 0 til 18 år. Et pænt stykke over en million, faktisk.
Ved du, Niels, jeg har da godt nok svært ved at tænke, at sådan håber jeg da, de tænker.
Det tror jeg. Jeg ved ikke, hvor meget folk tænker det, men jeg tror, jeg kan da sige dig, at det er da en økonomisk belastning at have børn. Det ved jeg da selv. Altså, jeg har en søn, der har 5 børn. De er godt nok ikke alle sammen. Der er nogen, der kommer. Men de er alle sammen, de er 5 børn.
Ja.
Og de fem børn, det koster da.
Jamen, det gør det.
Det er da en kæmpe omkostning. Og rent faktisk, så kan man sige, jamen, det er virkelig, virkelig dyrt. Og er det så rimeligt, at samfundet måske ikke i højere grad påskynder folk, der rent faktisk får så mange børn? Eller måske bare. Og i samfundet måske nærmest ryster på hovedet og siger, hvordan kan I være så dumme at have 5 børn til sammen, vi to?
Jamen, det er rigtigt. Sammen, jamen, du har fuldt. Jo. Men det værste er der også, Niels, når du nu nævner det der med, at du har med en søn, der har fem børn. Og for mig er det jo, jeg synes, det er fantastisk jo. Men jeg, der er jo mit høl, det er det modsatte, at du oplever også, at der er nogen, der bare vil have børn for at få børn, og så finder du, at de ikke passer dem alligevel.
Ja, det oplever du, ja.
Ja, og der er, at mit kæde, den har været.
Ja.
Men der, det synes jeg ikke er i orden.
Jamen, du har ret i, at der er nogen, og det er jo helt vanvittigt. Der er jo nogen, der får børn, og så bliver det taget fra dem.
Ja.
Og så får det et nyt barn, og så bliver det taget fra dem.
Ja.
Altså, det er der jo desværre. Altså,
desværre?
Ja. Det er jo desværre tilfældet også.
Så det gør det jo billigere for dem, der gerne vil passe dem?
Nej, det gør det heller ikke. Det gør det jo heller ikke. Det er jo synd for børnene, fordi de hele deres liv sådan set skal bo hos nogen, som måske ikke nødvendigvis har de samme følelser for dem, som man har for forældre. Man er som forældre langt hen ad vejen, måske mere tolerant, mere forstående, udtrykker sig større kærlighed. Det burde man i hvert fald gøre over for sine egne børn. Og det er klart, at det er en kompliceret sag.
Ja,
men det altså, er det. Vi er jo i en situation nu, hvor vi får færre og færre børn, og hvor man kan sige, burde der gøres mere for at få flere børn? Altså, er det en fordel for samfundet?
Ja.
Og det, jeg synes jo, at man burde honoreres på en eller anden måde. Jeg synes jo, man burde have en eller anden skattefradrag, måske, for hvis man skulle have børn. Fordi det er mange penge, der skal bruges. Og vi har brug for, hvis vi sådan ser sig rent samfundsøkonomisk på det, så har vi altså brug for, at der kommer nogen, som udøver alle de opgaver, som du og jeg, når vi er blevet for gamle, ikke selv magter at gøre, men det er rigtig rart, der er andre, der gør for os. Hvis vi sådan skal se ud fra et rent samfundsøkonomisk synspunkt, betyder det altså noget for os, at der er nogen, der tager over.
Ja.
Og derfor er det da nødvendigt at tænke sådan. Og der synes jeg, at det er trist, at vores regering, som det eneste har tænkt, det er, hvordan kan vi i 2035 lave en ungdomsuddannelse, som sammenlægger ind til flere ungdomsuddannelser, sådan at gymnasiet bliver noget for sig selv, og det har vi jo talt om tidligere, hvor man skal have to i snit for at komme ind, og resten af uddannelserne stort set bliver lagt sammen i en pulje, fordi så har man lavet noget til de andre, fordi der ikke er nok unge. Og det er virkelig et problem, at man ikke tænker længere og siger, vi er nødt til at forholde os til, vil vi i et samfund, hvor vi har flere børn, eller vil vi i et samfund, hvor vi ikke vil have flere børn.
Ja.
Men at man sådan set tager stilling til det, og forholder sig til, hvad er det for et samfund, vi vil have? Og vil vi have, at de mennesker, som skal udføre noget i vores samfund, det er alle sammen med folk, der kommer fra andre lande i verden og udfører opgaverne? Eller vil vi selv være med til at have nogen, der lader vores nation køre videre? Og derfor må man da også sige, for nu at vende tilbage til hele vores grundlovsdiskussion lige før, at hvis vi mener, at der er værd at bygge videre på det samfund, vi har, og som grundloven i den grad udtryk for, så er vi også nødt til at sørge for at hjælpe dem, der vil have børn, til at få børn.
Ja, helt bestemt. Og der kan vi kun være enige, Niels. Det kan vi altså godt nok, fordi jeg mener jo det samme. Altså det med at få børn er en gave, men det skal også. Jeg tror, det du nævnte der med, at man fik en eller anden skattelettelse, uanset om det man har en stor indkomst eller en lille indkomst, så skal det være ens for alle måske.
Det burde det være.
Ja. Så det vil jeg give dig fuldstændig ret i en ansat.
Altså, det kunne være et tilskud, der hedder 10.000, eller hvor meget per barn om året.
Ja, ja.
Eller
altså, ja.
20.000, eller hvad det nu kunne være. Ikke?
Ja.
Altså et eller andet, som gjorde, at man fik en mulighed for at kunne skabe nogle ordentlige vækstvilkår for de børn.
Ja.
Og jeg tror simpelthen, at vi er nødt til at sige det, set det ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, at vi er nødt til at have nogen til at føre vores samfund videre.
Ja, for ellers går det jo galt, og ellers bliver det jo bare besat af udlændinge, det hele.
Jamen, hvis det er det, vi ønsker,
ja, det er
så er det jo det, så er det jo det, vi skal gøre.
Ja.
Og hvis det ikke er det, vi ønsker, så må vi sørge for at give dem, der nu engang har lyst til at få børn, nogle bedre vilkår for at få børn, og mulighed for at være mere hjemme hos dem, og alle de der andre forhold, det kan man. Så altså... Vi er spørgsmål om, hvad det er for et samfund, vi forholder os til. Det er lidt det samme, Vi har heller ikke forholdt os til, hvordan vil vi have, vil vi overhovedet have nogle lokalsamfund mere, vil vi overhovedet hjælpe de små skoler mere, vi mangler simpelthen grundlæggende at tænke tingene ordentligt igennem.
Helt sikkert.
Altså at finde ud af, hvad er det egentlig for et samfund, vi vil have også om 5, 10 og 15 år, måske 20 år, fordi vil vi overhovedet noget, eller sidder vi kun og tænker på os selv lige nu, og det er, jeg synes, der er for meget af det, der foregår, det er meget, meget, meget kortsigtet.
Det er det, Niels, og nu er det også kort med vores tid, vi er færdige.
Ja, vel ikke nu, er vi det?
Jo.
Nå?
Nå.
Jamen,
ja. Altså, vi havde faktisk meget mere, vi skulle snakke om, Niels.
Ja.
Ved du hvad, jeg synes, vi skal gemme noget af det til næste uge.
Ja. Lad os gøre det.
Ja, jeg siger tak for nu, og på genhør, og have for os en rigtig god dag.
I lige måde, rigtig god uge.
Ja, tak skal du have.
Godt.
Hej.
Det var debatten med Niels Sjøberg og Birte. Husk, I kan altid genhøre debatterne på vores hjemmeside radiosydvest.dk under menuen Debatten.